Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, έχει την χαρά και την τιμή να καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χαρβαλιά, δημοσιογράφο, πολιτικό και διπλωματικό συντάκτη και συγγραφέα, και μάλιστα συγγραφέα ενός βιβλίου που τάραξε τα νερά στην πατρίδα μας και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, του βιβλίου «Γιαβόλ, η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία». Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, αγαπητέ κύριε Χαρβαλιά.
Αληθώς ο κύριος Θανάση μου, μπορούμε να μιλάμε στον Νικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
Ακριβώς.
Και πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι και χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας, ακριβώς επειδή απευθύνεται και σε ένα μεγάλο τμήμα της ομογένειας, την οποία και στην καρδιά μας την έχουμε και ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι στην επιδίωξη εθνικών στόχων.
Δεν το περίμενα, γιατί είσαι ακριβοθόρητος στα μέσα ενημέρωση και ειδικά αυτά που φτάνουν στους χώρους όπου υπάρχει ελληνική διασπορά, αλλά από την προαναγγελία της εκπομπής μέχρι και τώρα που ξεκινήσαμε, ειδικά από χώρους όπου είναι ξημερώματα τώρα, όπως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνω διαρκώς μηνύματα. Φαίνεται η φιλοξενία των άρθρων σου σε μερικά ομογενειακά και ελληνικού ενδιαφέροντος μέσα, όπως είναι το Ελλάς Ζουρνάλ για παράδειγμα, σε έχει κάνει ιδιαίτερα αγαπητό σε τέτοιους χώρους, όπως και στην Ευρώπη. Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, από το «Γιαβόλ», από το βιβλίο που παρουσιάστηκε πρόσφατα και το οποίο πραγματικά μπαίνει σε μία διαδικασία να αμφισβητήσει, όπως πολύ χαρακτηριστικά το λες και εσύ, ορισμένους αστικούς μύθους με ζωή πολλών δεκαετιών στην Ελλάδα. Θέλω να μας πεις αρχικά τι πριτάνευσε μέσα σου για να πάρεις τη συγκεκριμένη απόφαση και όσο έμπαινες ακόμα πιο βαθιά για να παρουσιάσεις αυτή την άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία, τι ήταν εκείνα τα συναισθήματα τα οποία ένιωθες βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήσαμε σήμερα τις σχέσεις μας με την Γερμανία, η οποία υποτίθεται ότι έπαψε να ονειρεύεται την παγκόσμια ή την ευρωπαϊκή κυριαρχία.
Ναι, κοίταξε Θανάση, δεν υπήρξε ένα συγκεκριμένο ένασμα. Θα σου έλεγα ότι ήταν μια αλληλουχία γεγονότων σε διάρκεια πολλών ετών. Με την Γερμανία πρωτοανταμώθηκα, αν θες καλύτερα, με τον γερμανικό μιλιταρισμό, όταν έκανα το μάστερ μου στο Βασιλικό Κολέγιο του Λονδίνου στον τομέα των σπουδών πολέμου. Όταν μελετάς στρατιωτική ιστορία, αντιλαμβάνεσαι ότι τη Γερμανία συναντάς εξορισμού, γιατί είναι υπεύθυνη για τα δύο μεγαλύτερα αιματοκυλίσματα του πλανήτη. Αργότερα, που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε και σε διάφορες αποστολές παρέα, κάλυψα την Ιουγκοσλαβική κρίση. Και με επιτόπιες αποστολές και στη Βοσνία και στο Κωσυβοπέδιο και στο Βελιγράδι. Εκεί λοιπόν, με μεγάλη, αν θες, ανησυχία, είδα ότι η Γερμανία ξαναφόρεσε αυτά τα νύχια του γεωστρατηγικού αρπακτικού με την μεγάλη προσωπικότητα εκείνης εποχής, το Hans Dietrich Genscher, ως υπουργό εξωτερικών. Στην ουσία κίνησε τους Αμερικανούς, εκβίασε την απόσχηση της Σλοβενίας και της Κροατίας, που θεωρούν οι Γερμανοί ότι αποτελούν αυτές οι δύο δημοκρατίες προνομιακό τους χώρο επιρροής, και ταυτόχρονα έβγαλε μία, αν θες, μοχθηρία απέναντι στη Σερβία, συμμετέχοντας στους παράνομους συνατοικούς βομβαρδισμούς, ξαναγυρνώντας δηλαδή στον τόπο του εγκλήματος χωρίς κανένα ενοχικό σύμπλεγμα. Αυτό το κατέγραψαν. Αργότερα, βλέποντας την ευρωπαϊκή πορεία της Γερμανίας, διαπίστωσα ότι στην ουσία έχει καπελώσει όλους τους συλλογικούς θεσμούς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει το απόλυτο κουμάντο, αποφασίζει για όλα, ακόμα και τα ρολόγια μας, αν θα πάμε μία ώρα μπροστά πίσω, mm-hmm. οι Γερμανοί πρέπει να δώσουν το πράσινο φως. Και περάσαμε στην περίοδο του κορονοϊού, όπου αν θυμάσαι στην αρχή ήταν πολύ κραυγαλαία η έλλειψη αλληλεγγύης από την πλευρά της Γερμανίας, προμηθεύτηκε γρήγορα μάσκες και αναπνευστήρες και άφησε όλους τους υπόλοιπους στην τύχη τους. Φτάσαμε και στο Ουκρανικό, πάλι βλέπουμε κάποια γεωστρατηγικά ανακλαστικά πολύ ανησυχητικά και βεβαίως ερχόμαστε και στην ελληνική περίπτωση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, mm-hmm. γιατί με τους Γερμανούς έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές στη νεότερη ιστορία μας, όχι κάτω από ιδιαίτερα ευχάριστες συνθήκες. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι βρεθήκαμε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Εμείς πάντα, πάντα, Θανάση, ήμασταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Ακριβώς.
Για τότε μιλάω, για τότε μιλάω. Και πέραν της συμβολής του γερμανικού παράγοντα στον πρώτο εθνικό διχασμό, πέραν της συμβολής στον διωγμό Ελλήνων και Αρμενίων, διότι ήταν Γερμανοί οι σύμβουλοι της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι δίδαξαν το know-how στους εκτοπισμούς και στις ομαδικές εκτελέσεις.
Και στη συνέχεια και πέρα, το αξιοποίησαν.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα ήρθαμε στην μαύρη περίοδο, την μαύρη τραυματική θα σου έλεγα εμπειρία της κατοχής, όπου μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων αφανίστηκε. Μια άλλη γενιά υποθήκευσε το μέλλον της και επίσης αυτό που είναι λιγότερο γνωστό και περιγράφεται αρκετά διεξοδικά στο βιβλίο, οι Γερμανοί εκτός από τις αγριότητες και τις ομότητες άρπαξαν και το ταμείο, Θανάση. Και ταμείο υπήρχε mm-hmm. παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα. Η Ελλάδα μετά τη χροκοπία του 1932 του Βενιζέλου ανασυντάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και τα τελευταία 4 χρόνια διακυβέρνησης μεταξά, νοικοκύρεψε το ταμείο, ισοσκέλισε το εμπορικό της ισοζύγιο με το κλίριν και ήταν πλέον μια νοικοκυρεμένη βαλκανική οικονομία πολύ πιο μπροστά από τις γειτονικές χώρες. Άρα οι Γερμανοί είχαν και ταμείο να αρπάξουν, Θανάση.
Άλιστα. Το άρπαξαν και έκτοτε οφείλουν. Σε ό,τι αφορά σε αυτήν την οφειλή, θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, στον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε σε αυτές τις πολλαπλές οφειλές της Γερμανίας, σε αντιδιαστολή, αν θέλεις, με όλα αυτά τα οποία τραβάμε από την στιγμή που ο Γιώργος Παπανδρέου από το Καστελόριζο μας ενημέρωσε για μια διαφορετική πορεία της χώρας, ήσαμε σήμερα, έτσι.
Ακριβώς. Ήταν γερμανικής εμπνεύσεως τα μνημόνια τα οποία μας έχουν οδηγήσει σε δανειακή ομοιρία διαρκείας. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα που πολύ ωραία περιέγραψες και δεν είναι μονοδιάστατη. Mm-hmm. Αφορά επανορθώσεις διακρατικού τύπου, αφορά αποζημιώσεις σε ιδιώτες, δηλαδή σε θύματα αυτών των ομοτήτων που ονόμαζαν οι Γερμανοί αντίπεινα και αφορά βεβαίως και μια συμβασιοποιημένη υποχρέωση, συμβατική, όχι επανορθωτική, που λέγεται κατοχικό ή αναγκαστικό δάνειο. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό χαρτί στα χέρια της Ελλάδος, το οποίο, όπως περιγράφω και στο βιβλίο, καμία ελληνική κυβέρνηση μεταπολεμικά δεν θέλησε να αξιοποιήσει.
Είναι τεράστιο το θέμα, αλλά θέλω να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα για να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε σε όλο τον κόσμο ότι δεν έκλεισαν ακόμα και άλλα πράγματα στους λογαριασμούς που διαρκώς ανοίγονται από την πλευρά είτε της Γερμανίας πρώτου δεύτερου παγκοσμίου πολέμου είτε της Γερμανίας που προέκυψε στην συνέχεια με τον εξαγνισμό εξπρές όπως λες και με την λύθη χωρίς κάθαρση όπως προσφυώς υπογραμμίζεις. Και το λέω ότι δεν έκλεισαν λογαριασμοί γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή, εδώ και 2, 2,5, 3 χρόνια, έχουμε συνομιλίες με την χώρα που συνηθίζει να πατρονάρει η Γερμανία, με την Τουρκία, με καταλήτη Γερμανό. Είχαμε κινήσεις από την πλευρά της Άγκυρας με καταλήτη την κυρία Κάρεν Ντόμφριντ, την αναπληρώτρια Υπουργών Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που αποπέμφθηκε την προηγούμενη Παρασκευή και η οποία ήταν στο German Marshall Fund των Ηνωμένων Πολιτειών. Γενικά είναι παρούσα η Γερμανία σε όλες τις κινήσεις έχοντας δεμένη χειροπόδαρα και την χώρα μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων αυτών των δανειακών υποχρεώσεων. Θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, βλέπεις να προβληματίζονται γι' αυτά οι επιφανείς του ελλαδικού πολιτικού συστήματος το πολιτικό προσωπικό της χώρας, γιατί είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι, και αυτά που έχεις αναφέρει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
Όχι, Θανάση μου, δεν βλέπω κανέναν προβληματισμό από την πλευρά του υπάρχοντος πολιτικού προσωπικού. Έχεις διαπιστώσει κι εσύ ότι στο προεκλογικό λόγο, στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά, έστω και υπό τη μορφή αστερίσκου στις αποζημιώσεις. Και νομίζω ότι η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο, στην οποία ήσουν μαζί με πλήθος, με εκατοντάδες ανώνυμους ανθρώπους, αλλά και με επώνυμους, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος, θα έλεγα, στην κυριολεξία εξαπέλυσε έναν φιλιππικό για αυτήν την γερμανική αναλγησία. Και προς μεγάλη μου, αν θες, ικανοποίηση, αυτή η εκδήλωση είχε το χαρακτήρα ενός ομαδικού διαβήματος. Αλλά εκτός κοινοβουλευτικής και πολιτικής, αν θες, σκηνής, με την έννοια ότι κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα δεν έχει το θάρρος, δεν έχει την, πώς θα σου πω, την πρόθεση για κάποιους λόγους.
Να το φορτώσω λίγο παραπάνω. Είδα, βεβαίως, αν δεν κάνω λάθος, αρκετά πρωτοκλασάτα, έτσι να το πούμε, στελέχη των δύο μεγάλων κομμάτων στην αίθουσα εκεί στο Πολεμικό Μουσείο. Συμμετείχαν στον γενικότερο προβληματισμό όπως τον έθεσαν και όσοι προέβησαν σε χαιρετισμό και όσοι ανέλησαν το περιεχόμενο του βιβλίου. Μου κάνει εντύπωση από τη μια μεριά πώς εκφράζονται πανεύκολα συγχαρητήρια για μια τέτοια δουλειά που σου αξίζουν και από την άλλη μεριά δεν μετουσιώνονται σε πολιτική. Τι φταίει, γιατί από αυτό αναδεικνύεται μια παθογένεια γενικότερη, έτσι.
Κοίταξε, υπάρχει μεταπολεμικά μια σχέση πολύ ισχυρής εξάρτησης από τη Γερμανία, που βασίζεται στην οικονομική ένδεια. Μονίμως οι ελληνικές κυβερνήσεις έτρεχαν στη Γερμανία ως επέτες για να εξασφαλίσουν κάποιο δάνειο ή κάποια επένδυση τη Siemens ή, ξέρω εγώ, στα λιντορυχεία της Πτολεμαΐδας που δινόταν πάντα από τους Γερμανούς με το αζημίωτο, έτσι. Και αυτό δημιούργησε μία σχέση εξάρτησης η οποία κινήθηκε παράλληλα με μία σχέση επιχειρηματικού εκμαυλισμού Ελλήνων πολιτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών προς επιδίωξη οικονομικών επιδιώξεων της Γερμανίας. Και αντιλαμβάνεσαι τώρα τι εννοώ, δεν χρειάζεται να γίνω πιο σαφής. Άλλωστε στο εξώφυλλο του βιβλίου υπάρχει μια σβάστικα και στο ένα τμήμα αυτής είναι ο περίφημος Μιχάλης Χριστοφοράκος. Και για να διαπιστώσουμε ότι το βασίλειο πάει σόι, να πούμε εδώ ότι ο πατέρας Χριστοφοράκος ήταν ένας καραμπινάτος συνεργάτης των Ναζί, δοσίλογος, γιατρός, ο οποίος κατέδιδε συναδέλφους του όταν καμιά φορά από τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού κρατούσαν προμήθειες για να τις δώσουν σε αναξιοπαθούντες Έλληνες. Αυτός λοιπόν τους κάρφωνε τους Γερμανούς, πέρασε από δικαστήριο δοσιλόγων μεταπολεμικά και αθωώθηκε, Θανάση. Αθώθηκε.
Μάλιστα.
Είχε περιουσία, σπούδασε το γιο του στη Γερμανία και επέστρεψε ο κύριος Μιχάλης Χριστοφοράκος ως ισχυρός άνδρας της Siemens και είδαμε μετά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν.
Να προτρέψω ζωηρά τους ακροατές μας να διαβάσουν, να μελετήσουν, όχι να διαβάσουν, να μελετήσουν το Γιαβόλ και μέσα από εκεί θα διαπιστώσουν όλοι πόσο σοβαρά είναι κάποια ζητήματα και παρόντα και σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Θέλω όμως να αξιοποιήσω την παρουσία σου στην σημερινή εκπομπή «Έλληνες Παντού», αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, για να συζητήσουμε κάποια επίκαιρα ζητήματα και θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την γερμανική παρουσία στα εθνικά μας θέματα και γενικότερα στα ζητήματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πρώτα-πρώτα, το είπα και νωρίτερα, έχουμε εδώ και καιρό αυτές τις συνομιλίες που γίνονται σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, με καταλήτη, με παρουσία τον ομόλογό τους από την Γερμανία. Και από την άλλη μεριά, μια ευρύτερη παρουσία της Γερμανίας σε μια φάση η οποία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση έχει αλλάξει τελείως το σκηνικό και στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη. Θέλω την προσέγγιση σου πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα που έθεσα.
Ναι, αφενός το ελληνοτουρκικό το είπες και εσύ, παρόν στις συνομιλίες της κυρίας Μπούρα με τον Καλίν, το σύμβολο του Ερντογκάν, είναι πολλές φορές ο Γιάννης Πλέτνερ, ο οποίος είναι ο σύμβουλος του καγκελαρίου Σόλτς και πρώην πρεσβευτής στην Αθήνα, πρεσβευτής της Γερμανίας. Αλλά πέραν των ελληνοτουρκικών, στα οποία επιδεικνύουν οι Γερμανοί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ετεροβαρές πάντα, έτσι, γιατί έχουν μια παραδοσιακή συμπάθεια προς την Τουρκία, η οποία θα είχε μετεξελιχθεί, είμαι σίγουρος γι' αυτό, σε λατρεία, αν δεν υπήρχε ο Ερντογκάν, ο οποίος είναι σχετικά αντιπαθής στον Ατλαντικό παράγοντα, γιατί δεν τους κάνει και όλα τα χατήρια, έτσι. Mm-hmm. Παίζει ταυτόχρονα σε πολλά ταμπλό. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος, το ελληνοτουρκικό. Το άλλο σκέλος που έθεσε ακροθυγός είναι τα Δυτικά Βαλκάνια.
Ακριβώς. Η μεγάλη εκκρεμότητα που εξαιτίας του Βερολίνου παραμένει ως χένουσα πληγή και δεν τις δίνουμε και την πρέπουσα σημασία εδώ που τα λέμε, έτσι.
Λοιπόν, εκεί έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Γερμανοί να βάλουν σόνι και καλά αυτά τα υβριδικά κράτη, όπως είναι τα Σκόπια, όπως είναι το Κωσυφοπαίδιο, σε συλλογικές ευρωπαϊκές δομές. Θυμίζω ότι όταν πολύ πρόσφατα πήγε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια επίσκεψη, θα έλεγα λίγο υποβολής διαπιστευτηρίων στον καγκελάριο Σόλτς, έδωσε και μια συνέντευξη στην Deutsche Welle. Mm-hmm. Καταρχήν να αναφέρουμε ότι στη συνάντηση με τον Σόλτς δεν είπε κάτι για το θέμα των αποζημιώσεων. Στη δε συνέντευξη στην Deutsche Welle ερωτήθηκε σχετικά και υιοθέτησε μια, θα έλεγα, ιδιαιτέρως πλαδαρή διατύπωση. Πέραν αυτού όμως, η δημοσιογράφος ξαφνικά αναφέρεται στις Deutsche Welle, αναφέρεται στο θέμα των Δυτικών Βαλκανίων και το ρωτάει. Εσείς, σε περίπτωση που εκλεγείτε πρωθυπουργός, θα αναγνωρίσετε το Κωσυφοπαίδιο. Έτσι στα ξεκούδουνα και χήμα δηλαδή του έθεσε το ζήτημα. Εδώ λοιπόν έχουμε και την πολύ πρόσφατη εξέλιξη, η οποία δημιουργεί ένα ρήγμα στις σχέσεις Ελλάδας και Σερβίας. Η Ελλάδα λοιπόν για πρώτη φορά, ενώ ανήκει στο γκρουπ των πέντε χωρών που δεν έχουν αναγνωρίσει το Κωσυφοπαίδιο και μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος για ευνόητους λόγους. Η Ελλάδα όταν επέθη ζήτημα εισδοχής του Κωσυφοπαιδίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απήχε, δεν καταψήφισε. Αυτό δημιούργησε μεγάλο ζήτημα στη Σερβία. Μόλις πριν κάνα-δύο ώρες με ένα tweet ο αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών Ντάσιτς ευχαρίστησε τον Αλέξη Τσίπρα και τον Γκατρούγκαλο επειδή διαφοροποιήθηκαν από αυτή τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Η πρωθυπουργός της Σερβία ακύρωσε τη συμμετοχή της στο φόρουμ των Δελφών που έχει έναν ημιεπίσημο βασιλικός χαρακτήρα γιατί είναι υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας και οι Σέρβοι κομάντος, οι ειδικές δυνάμεις που θα έπαιρναν μέρος στην άσκηση ορίων ακύρωσαν τη συμμετοχή τους σε ένδειξη πολύ μεγάλης δυσφορίας για αυτή την ξαφνική, ανετιολόγητη και επικίνδυνη θα μου επιτρέψει να πω αλλαγή στάσης ελληνικής πλευράς. Έχουμε σπάσει με τους Ρώσους, θα τα σπάσουμε και με τους Σέρβους τώρα. Mm-hmm. Ποιο είναι το όφελος, εγώ δεν μπορώ να δω το αντισταθμιστικό.
Μάλιστα. Αν μου επιτρέψεις όμως,
βεβαίως,
ειδικά για τους Σέρβους και για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν τον Ερντοάν και την σύγχρονη Τουρκία, εκεί θα είχαμε να πούμε πάρα πολλά, διότι πάρα πολλές φορές δεν ήταν και τόσο περήφανη εντός εισαγωγικών τούτη η προσέγγιση. Είναι μια άλλη κουβέντα όμως, ήδη έχει καταγραφεί η επισήμανσή σου. Θέλω να πάμε στα ελλαδοτουρκικά, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, γιατί πραγματικά εκεί υπάρχουν ζητήματα τα οποία, στα οποία θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη ενός πολύπειρου διπλωματικού συντάκτη. Διπλωματία των σεισμών ή διπλωματία των καταστροφών. Στη συνέχεια επιστροφή, ένα μορατόριουμ δια του οποίου κάποιες ασκήσεις μπορεί να βαφτίζονται εκπαιδευτικές και να συνεχίζεται το σκηνικό κάνοντας η δική μας πλευρά ότι δεν βλέπει κάποια πράγματα από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα συμβεί το ίδιο πράγμα και από την άλλη όχθη του Αιγαίου. Και εν πάση περιπτώσει κάποιοι που πετούσαν τη σκούφια τους πριν από λίγες ημέρες για συνεκμετάλλευση, για αλλαγή του κλίματος κλπ. Κλπ. Λοιπόν, είμαστε αφελείς ή κάτι άλλο συμβαίνει σε ό,τι αφορά στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και στην αναζήτηση, στην αγωνιώδη αναζήτηση μιας αφορμής για προσέγγιση με κάποιον ο οποίος δεν έχει μετακινηθεί ούτε ένα χιλιοστό.
Πολύ ωραία το είπες. Αγωνιώδη αναζήτηση. Κοίταξε, η πολιτική μας ηγεσία, ειδικά αυτή των συστημικών λεγόμενων κομμάτων, υποφέρει από ένα σύνδρομο της Στοκχόλμης απέναντι στην Τουρκία. Σε αντίθεση με τον απλό λαό, οι πολιτικοί μας ψάχνουν εναγωνίως την αφορμή να τα βρούνε με τα Καρντάσια απέναντι και να ξεκινήσουν μια νέα εποχή όπως τη φαντάζονται, η οποία όμως δεν προκύπτει ταυτόσιμη στη φαντασία των Τούρκων. Οι Τούρκοι αυτή την περίοδο έκαναν μια τακτική επιλογή να κατεβάσουν τους τόνους, διότι αυτό εξυπηρετεί τις επιδιώξεις. Και θα σου έλεγα ότι εκτός από κανένα δυο στρατηγούς γαλάζιας πατρίδας, δεν αποτέλεσε ζήτημα προεκλογικής αντιπαράθεσης η φαινομενική στροφή του Ερντογκάν. Δηλαδή και η αντιπολίτευση του έκλεισε το μάτι. Γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν με ήρεμα νερά στο Αιγαίο για να μπορέσει κάπως να καλύψει τις πληγές από την τεράστια οικονομική ζημιά που υπέστη με τους σεισμούς και υπολογίζεται σε 100 δις δολάρια. Ταυτοχρόνως θέλει να γλυκάνει και να καθησυχάσει τους Αμερικανούς για να προχωρήσει το θέμα των F-16 και για ένα συγκεκριμένο διάστημα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί και το πολιτικό τοπίο στο εσωτερικό της. Άρα ήταν απόλυτα σκόπιμη αυτή η επιδίωξη να χαμηλώσουν κάπως οι τόνοι, γιατί δεν χαμηλώσαν τελείως. Βγαίνει ο Τσαβούσογλου και ομιλεί για νησιά,
αδιευκρίνηστε. Για 2-3 24 ώρα επανήλθαν στο ίδιο βιολί και μάλιστα σήκωσαν και τους τόνους και έκαναν και κάποιες σημειολογικά πολύ σκληρότερες κινήσεις από ό,τι γινόταν πριν την εποχή του μορατόριουμ. Μιλώ για τη Θράκη, για παράδειγμα, και να, ας μείνουμε εδώ για να μην σε αποπροσανατολίσω. Συνέχισε.
Όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Μπορεί όμως στο ίδιο διάστημα να έχουν περιοριστεί σχετικά οι παραβιάσεις, παραβάσεις κλπ. Υπάρχει μία σχετική ύφεση, θα σου λέγα, η οποία όμως είναι σκόπιμη και εξυπηρετεί τακτική επιδίωξη της τουρκικής πλευράς. Και όταν η τουρκική πλευρά έχει έναν εθνικό στόχο, δεν κάθεται να τσακωθεί το ένα κόμμα με το άλλο. Mm-hmm. Είναι απόλυτα μπετόν αρμέ. Όταν πρόκειται για εθνικά θέματα, οι Τούρκοι είναι ενωμένοι και έχουν μια, θα σου έλεγα, ομογενοποιημένη προοπτική. Αυτό φαίνεται και από την αντιπαράθεση με την Ελλάδα, όπου στην ουσία η κεμαλική αντιπολίτευση κάνει εκ δεξιών κριτική στον Ερντογκάν, εθνικιστική κριτική. Του λέει, μεγάλε είσαι μόνο λόγια και τελικά δεν κάνεις τίποτα. Μας λες για αυτά τα νησιά τα οποία ανήκουν στην Τουρκία, αλλά δεν κάνεις τίποτα για να τα διεκδικήσεις. Από τη Σκύλα στη Χάριβη, και πολλοί εδώ, και από το πολιτικό σύστημα και από το ακαδημαϊκό, αν θες, στερέωμα, θεωρούν ότι ο εφιάλτης και το κακό εξαντλείται στον Ερντογκάν. Και ότι αν φύγει ο Ερντογκάν από το προσκήνιο, θα είμαστε με λιγάλα με τους γείτονες και θα ξεκινήσει μια νέα περίοδος. Μεγαλύτερη πλάνη από αυτό δεν υπάρχει, Θανάση.
Να είστε. Θέλω, επειδή δεν είμαστε στα 1974, είμαστε στο 2023, και το λέω για το 1974 και εντεύθεν τα πρώτα χρόνια μετά την εισβολή. Λοιπόν, κάποιοι συμπατριώτες από την Ελλάδα και την Κύπρο σε αναζήτηση καλύτερης ζωής βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκοψαν όμως, και εδώ και χρόνια μπήκαν στην διαδικασία μέσα από τη δική τους προσωπική προκοπή και όχι μέσα από την στήριξη ενός πλάνου το οποίο θα είχε διαμορφωθεί στην Αθήνα. Έχουν πλέον ερίσματα στα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέποντας την κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως διαφορετική. Ο βαθμός της επιρροής μας σε αυτά τα νομοθετικά σώματα επίσης. Λοιπόν, τι συμβαίνει όμως από την άλλη μεριά, και μπαίνουμε στην διαδικασία πάντοτε εδώ από την Αθήνα να υπενισόμαστε ότι υπάρχουν πιέσεις, ασκούνται πιέσεις εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να τα βρούμε με την Τουρκία. Τα λέμε ακόμα και σε εποχές όπως αυτές τις μέρες που ο Τζο Μπάιντεν σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού κάνει μια δήλωση για την αρμενική γενοκτονία ξανά, η οποία οδηγεί στα σχοινιά όλο το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας. Θέλω να τα ερμηνεύσουμε αυτά, αν ερμηνεύονται.
Κοίταξε, καταρχήν θα σου έλεγα ότι η αύξηση της ελληνικής επιρροής στα νομοθετικά σώματα δεν είναι ανάλογη με την βελτίωση, τη ραγδαία βελτίωση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων σε πολιτικό επίπεδο, η οποία όμως δεν πήγε παράλληλα με την στήριξη των Αμερικανών στην διένεξη με την Τουρκία. Δηλαδή η ποντιοπιλατική αυτή στάση των Αμερικανών έχει παγιωθεί, συνεχίζεται, πολιτική ίσων αποστάσεων και ενθάρρυνση, όπως είπες, βρε παιδιά, βρείτε τα εν ανάγκη και με κάποιους συμβιβασμούς. Όταν εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα, αντιλαμβάνεσαι ότι οι επικείμενοι συμβιβασμοί έχουν να κάνουν με εκχώρηση ελληνικής κυριαρχίας. Έχω την αίσθηση ότι δεν φταίει μόνο το λόμπι ή οι λεγόμενοι λομπίστες, οι οποίοι, αν εξαιρέσει τώρα την από την εποχή του Ιάκωβου, δεν νομίζω ότι έχουν παράξει κανένα πολύ σπουδαίο έργο. Το τελευταίο διάστημα γίνεται μια προσπάθεια. Έχει πλαισιωθεί και ο γερουσιαστής Μενέντες, και ο οποίος υποστηρίζει στεναρά ελληνικές θέσεις, και οφείλεται αυτό στην δράση της οργάνωσης ΧΑΛΚ του Ζεμενίδη. Mm-hmm. Αλλά μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ κρατώ μία επιφύλαξη. Το πρόβλημα όμως δεν εξαντλείται στο λόμπι και στους λομπίστες. Εξαντλείται στους δικούς μας πολιτικούς, οι οποίοι δίνουν τα πάντα, συμφωνίες αμυντικές, Αλεξανδρούπολη, το ένα το άλλο, χωρίς να διασφαλίζουν αντισταθμιστικά ωφέλη. Εκεί είναι το πρόβλημα, Ανάση.
Μάλιστα. Είπα προηγουμένως ότι ξεκινάμε θέλοντας και μη. Όχι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα πριν ή ότι δεν πρέπει να φωτιστούν κάποιες πτυχές της ιστορίας με τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπεις, που τις κάνει το βιβλίο σου του Γιαβόλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 1974 είναι ένα ορόσημο. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ευθέως, ο τρόπος με τον οποίο Αθήνα και Λευκωσία αντιμετωπίζουν το Κυπριακό διαχρονικά υπηρετεί τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού ή έστω τον έναν, με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την κατάσταση, σπεύσαμε για την υπόθεση της Ουκρανίας και πήραμε αυτήν τη θέση την οποία πήραμε. Και από την άλλη μεριά συνεχίζουμε να μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι, ξέρετε, εκεί όπου καταδικάσαμε την ρωσική εισβολή, θα ήταν καλό να βάλουμε τον κύριο Ντένις Πουσίλιν στο ίδιο τραπέζι, στην ίδια θέση όπου μπαίνει ο Ερσίν Τατάρ. Λοιπόν, τι τελικά κάνουμε εδώ και 49 χρόνια στο Κυπριακό, ρωτώ τον Γιώργο Χαρβαλιά.
Κοίταξε, είναι αντιφατικές οι θέσεις. Σε όλη αυτή τη διάρκεια, αν θες, η μοναδική καταγεγραμμένη επιτυχία που πιστώνεται ασφαλώς στον πολύ μεγάλο, τον αείμνηστο Ντάστο Παπαδόπουλο, ήταν η εισδοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να δούμε και το σήμερα, διότι δεν είμαι σίγουρος ότι ο νεοεκλεγμένος πρόεδρος της Κύπρου έχει ταυτόσιμες αντιλήψεις περί εξωτερικής πολιτικής Κυπριακού με την Αθήνα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή, αυτό μένει να φανεί. Εγώ έχω την αίσθηση και την ενημέρωση ότι υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Ο Χριστοδουλίδης είναι πιο μαχητικός και η Αθήνα έχει πλέον εμπεδώσει αυτό το δόγμα του ότι η Κύπρος, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, κάνει μόνη της τις δουλειές της και εμείς παρακολουθούμε από πολύ μεγάλη απόσταση.
Από το 60, θέλουμε δεν θέλουμε, από το 1960, η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη. Από τις συμφωνίες της Ειρήνης και του Λονδίνου και μετά. Λοιπόν, πέραν αυτού υπάρχουν τεράστια ζητήματα. Βέβαια, δεν κλείνουμε τα μάτια. Ο Μάικ Πομπέο, αυτός που έβαλε μια διαφορετική διαδικασία στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αποκάλυψε ο άνθρωπος ότι πήγαινε στη Λευκωσία και του λέγανε «Δεν πας μια βόλτα να δεις και τους άλλους». Και κάνε πως δεν καταλαβαίνει ή σε κάποιες περιπτώσεις τους απάντησε με τον τρόπο που πρέπει στην Λευκωσία. Από την άλλη μεριά ακούμε στην Αθήνα πολιτικούς ηγέτες για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα. Και στην άγνοια των Ελλήνων περνάει αυτό σαν μια φράση. Δεν ξέρει κανείς Έλληνας ότι πολιτική ισότητα σημαίνει ότι το 82% ισούται με το 18%. Λέω εγώ τώρα, αν αυτά τα μαθηματικά κάποιος επιχειρούσε να τα εισαγάγει για τις εκλογές που θα γίνουν στις 21 Μαΐου, τι απάντηση θα παίρνει?
Δεν ξέρω το ελληνικό κοινό, όπως λες, αν είναι καλά ενημερωμένο. Το κυπριακό κοινό φαίνεται πως είναι, και αυτό αποδείχθηκε την περίοδο του σχεδίου Ανάν, με την συντριπτική πλειονότητα να απορρίπτει ένα καταστροφικό σχέδιο, το οποίο θα είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην κυπριακή δημοκρατία και στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου. Εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει μία αποστασιοποίηση από το ζήτημα, παρότι κάποιες περιόδους έγινε προσπάθεια, θυμίζω και το ενιαίο αμυντικό δόγμα, έγινε προσπάθεια αυτό το ρόλο της εγγυήτριας δύναμης που ανέφερες, η Ελλάδα να τον ενσαρκώσει πιο πιστικά. Σήμερα είμαστε σε μία περίοδο αποστασιοποίησης, δηλαδή σκοπίμως η Ελλάδα αφήνει την Κύπρο να πορεύεται και να αγωνίζεται μόνη της. Μένει να δούμε τούτος εδώ ο εκλεγμένος πρόεδρος, αν θα, που ήταν και υπουργός εξωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης, αν θα διαφοροποιηθεί από αυτό το οποίο υπενήχθηκες, την προσπάθεια δηλαδή της προηγούμενης κυβέρνησης στη Λευκοσία, σώνει και καλά να βάλει και την άλλη πλευρά στο παιχνίδι, αυτό είπες και ισχύει. Έχω την αίσθηση ότι ο Χρυστοδουλίδης είναι κάποια κλικ διαφοροποιημένος σε αυτή την προσέγγιση.
Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι σχεδιάζουμε και πορευόμαστε ως Μητροπολιτικό Κέντρο χωρίς την ανταπόκρισή μας σε κάποιες ευθύνες που διαχρονικά και θεσμικά και εθνικά έχουμε, δεν μας βγάζει από ένα γενικότερο κάδρο της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, όταν ο Αμός Χοχστάιν κατάφερνε εντός εισαγωγικών να στήσει τη συμφωνία ανάμεσα στην προηγούμενη κυβέρνηση του Ισραήλ και τον Λίβανο, κάποιοι άρχισαν εν Αθήνες να μιλούν για μια αντίστοιχη διαδικασία η οποία θα μπορούσε να γίνει εδώ. Την προηγούμενη Παρασκευή είδα για παράδειγμα ότι υπήρχε συνάντηση ανάμεσα σε αυτόν τον ειδικό σύμβουλο του Έλληνα Πρωθυπουργού, τον κύριο Νίκο Τσάφο, με τον Φρανκ Παλόν, τον γερουσιαστή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου γίνεται μια συζήτηση. Πιστεύεις ότι αν κλείσουμε τα μάτια μας στο πώς ακριβώς πορεύεται η Κύπρος, κάνουμε καλύτερη, ή να το πω αλλιώς, βάζουμε μια διαδικασία θεμελίωσης ειρήνης στην περιοχή, ή μήπως τελικά στην Κύπρο δοκιμάζονται οι αντοχές σύμπαντος του ελληνισμού και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε?
Όχι, οι Έλληνες πολιτικοί είναι σαφές ότι υπεκφεύγουν από τις ευθύνες τους και προτιμούν να κλωτσάνε το ντενεκιδάκι πιο μπρος και να μην έρχονται αντιμέτωποι με τα δύσκολα. Αλλά αυτό, όπως σωστά υπενήθηκες, δεν προάγει την ειρήνη, προάγει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα και μπορεί να βρεθούμε εύνης, μπλεγμένοι, χωρίς κάποια προετοιμασία ή προεργασία αντιμετώπισης μιας τέτοιας κατάστασης. Δεν είναι σωστή η ελληνική αποστασιοποίηση, όπως την είπα, σε σχέση με την Κύπρο. Αλλά θα σου πω και κάτι που ίσως ακουστεί λίγο αιρετικό. Η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει πατήματα. Και αυτό φαίνεται και από τη διπλωματία της, η οποία ετεροπροσδιορίζεται, τρέχει από πίσω από εξελίξεις και δεν έχει πατήματα, γιατί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα εξαρτώμενο, χρεωμένο κράτος. Η Ελλάδα της δεκαετίας του 90 και του 2000, πριν δηλαδή τα μνημόνια, είχε, σου θυμίζω, πολύ καλά πατήματα και στα Βαλκάνια. Ελληνικές κρατικές επιχειρήσεις, είτε αυτό ήταν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, είτε στον τραπεζικό τομέα, κυριαρχούσαν, μεσορανούσαν στα Βαλκάνια. Μετά τα μνημόνια, με την υποχρεωτική αποεπένδυση, την οποία διέταξαν οι Γερμανοί, ελληνικές τράπεζες υπερχρεωμένες μπήκαν στο καβούκι τους, τραβήχτηκαν από τα Βαλκάνια, το ίδιο και οι τηλεπικοινωνίες, το ίδιο η ελληνική οικονομική παρουσία. Δηλαδή από εκεί που πήγαμε να γίνουμε στη δεκαετία του 2000 μια περιφερειακή δύναμη υπολογίσιμη, με μεγάλη λύπη λέω ότι σήμερα χάσαμε, έχουμε χάσει αυτό το έδαφος και είμαστε μια εξαρτημένη, υπερχρεωμένη χώρα.
Ναι. Θα έλεγε κανείς, αν μας άκουγε από την αρχή, ότι συζητάμε πράγματα που τα συστημικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι δεν πουλάνε. Να σου το πω αλλιώς. Θέλω να ρωτήσω την άποψή σου για την εσωτερική συζήτηση εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Υπάρχουν ζητήματα σαν αυτά τα οποία ήδη ανέλησες, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά. Υπάρχουν ζητήματα που δεν τα αγγίξαμε, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια αλλαγής του συντάγματος στην ονομαστήσα Βόρεια Μακεδονία, η οποία οδηγεί στο 1904 και στην επιστροφή της Βουλγαρίας στα πράγματα. Και υπάρχουν κι άλλα σοβαρότερα ζητήματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία όμως κρύβονται πίσω από κάποιες συζητήσεις οι οποίες περί κυβερνήσεων ηττημένων, περί σκανδάλων διαφόρων χαρακτήρων κτλ. Και από την άλλη μεριά γίνεται και μια άγονη συζήτηση περί λειτουργίας της δημοκρατίας, περί της κατάστασης του τύπου. Θέλω την οπτική του πολύπειρου συναδέλφου του Γιώργου Χαρβαλιά γύρω από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος εν ώψη 21ης Μαΐου του 2023.
Κοίταξε, έθεσες πολλά πράγματα μαζεμένα. Καταρχήν, αυτό το στερεότυπο ότι τα εθνικά θέματα δεν πουλάνε είναι εντελώς λανθασμένο. Απόδειξη ότι το βιβλίο, το οποίο πραγματεύεται ένα μεγάλο εθνικό θέμα, το Γιαβόλου, πραγματεύεται το θέμα των αποζημιώσεων, αυτή την ώρα τυπώνει την τρίτη του έκδοση μέσα σε 2 μήνες. Και εγώ εξεπλάγην με τον τρόπο με τον οποίο αγκαλιάστηκε από τον αγνωστικό κοινό, αλλά αυτό σημαίνει πως υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι διψούν για ενημέρωση και ότι τα εθνικά θέματα είναι πολύ πιο ψηλά στην ατζέντα ενός μεγάλου τμήματος της κοινής γνώμης από ό,τι κάποιοι φαντάζονται. Έθεσες πάρα πολύ ωραία το ζήτημα της αλλαγής στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Ποιος το επέβαλε αυτό? Το επέβαλε η Γερμανία εις όφελος της Βουλγαρίας. Οι Βούλγαροι τι λένε? Ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αυτά είναι βουλγάρικα. Και στην ουσία είναι Βούλγαρο-Μακεδόνες. Οι Μακεδόνες εντός εισαγωγικών των Σκοπίων αμήνονται και λένε, μα τι μας λέτε τώρα, η βουλγαρική μειονότητα στη χώρα μας είναι 0,025%. Υποχρεώθηκαν όμως κάτω από τη γερμανική πίεση να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Πολύ θα ήθελα ένα μικρό τμήμα αυτής της γερμανικής πίεσης να είχε ασκηθεί εις όφελος της Ελλάδος πριν τη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί αν μη τι άλλο μπορεί να είχαμε κατοχυρώσει έστω τη γλώσσα, για να μην είναι νέτη σκέτη μακεδονική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προεκλογικό κλίμα. Άχαρο, τοξικό, με κουτσομπολιό της κλειδαρότρυπας, με υπόγειες διεργασίες, στραμπουλιγμένες, αυτό οφείλω να το πω, με στραμπουλιγμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ποδαριού, της μαύρης νύχτας και της τελευταίας στιγμής, και αναφέρομαι στο κόμμα του Κασιδιάρη, και υπό μία έννοια, ξέρεις, δικαιούμαι δια να ομιλώ, γιατί ακριβώς το βιβλίο μου είναι η επιτομή του αντιναζισμού, είναι μια κραυγή για τα όσα υπέστη η Ελλάδα από τη γερμανική, για να εξηγούμε, τα ναζιστική κατοχή. Όμως, εμένα δεν με απασχολεί αν αυτό λέγεται κόμμα Κασιδιάρη, αν λέγεται Ανταρσία, αν λέγεται κόμμα Βασιλοφρόνων, αν λέγεται κόμμα Δραχμιστών. Όλα αυτά με την πολύ, θα έλεγα, επιπόλαιη τροπολογία η οποία υιοθετήθηκε και υποχρεώνει τον Άριο Πάγο μέσα σε 3 μέρες να κρίνει ποιο κόμμα υπονομεύει το πολίτευμα, αυτά συνιστούν απειλή για τη δημοκρατία, όσο απειλή συνιστά και ενδεχομένως το αυγό του φιδιού. Έτσι, για να εξηγούμεθα, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και επιτείνουν την τοξική ατμόσφαιρα, δημιουργούνται κόμματα μπροστινών, κόμματα μαϊμούδες, δεν ξέρουμε ποιο κόμμα αναφέρεται σε ποιον, ποιο κόμμα προωθείται από ποιον. Ομιλώ για το χώρο της ευρύτερης δεξιάς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, όπου εκεί αναμένω ότι θα υπάρξουν και οι μεγάλες διαρροές της γαλάζιας, αν θες, ή πρώην γαλάζιας, συμπασιωτός, όπως θες πες το, της Νέας Δημοκρατίας. Οι διαρροές δεν θα είναι τόσο πολύ προς το ΣΥΡΙΖΑ, όσο προς τα δεξιά κόμματα.
Και κάτι τελευταίο, έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας και θα ήθελα πραγματικά μέσα από την γνώση και την εμπειρία, τη διαδρομή πολλών πολλών χρόνων ως πολιτικός και διπλωματικός συντάκτης και ως ένας, όπως αποδεικνύεται, αξιολογότατος συγγραφέας τον τελευταίο, ειδικά με την τελευταία δουλειά, να ρωτήσω ευθέως τούτο το τυμπανιαίο πτώμα της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, το οποίο το κρατάμε με διάφορα μέσα στην ζωή. Βλέπεις ότι μέσα από αυτές τις κάλπες θα μας αδειάσει τη γωνιά επιτέλους και θα αφήσει, θα ανοίξει το δρόμο για ευρύτερες διεργασίες, ούτως ώστε να αναζητηθεί ένας άλλος βηματισμός και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό?
Όχι εύκολα. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, ακριβώς επειδή αυτή η σύψη που περιέγραψες έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς, ακόμα και στο δικό μας τον κλάδο, των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έστω και αν δεν μας ακούγονται ευχάριστα. Υπάρχει μια ολόκληρη συστημική προσέγγιση των πραγμάτων, όπου, ξέρεις, προτάσει διάφορα ταμπού, διάφορα ιερά τοτέμ, από τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποστούμε και δεν μπορεί να ακουστεί αντίλογος. Άρα εκτιμώ ότι όλο αυτό το κοινοβουλευτικό φάσμα που εκτείνεται από το ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει στη σημερινή Νέα Δημοκρατία διέπεται, και αυτό μπορεί να ακουστεί αιρετικό, αλλά διέπεται τουλάχιστον στα εθνικά θέματα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η Ευρώπη και η γερμανική επιβολή στην Ευρώπη, διέπεται από τον ίδιο αξιακό κώδικα, εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Είχε Παλαμά κάποτε η Ελλάδα και ειδικά για εκείνη την περίοδο που φωτογραφίζεις στο βιβλίο «Για Βόλ», αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, ξέρουμε ότι και ο θάνατός του ακόμα ήταν μια αφετηρία. Βλέποντας την σημερινή Ελλάδα και την σιωπή των διανοούμενων, πιστεύεις ότι είναι μόνιμη ή θα πρέπει να περιμένουμε επιτέλους ένα σκαλοπάτι πριν το τελευταίο, να υποθούν κάποια πράγματα, να δοθεί έτσι μια όθηση?
Φωνές υπάρχουν και λαμπρές εξαιρέσεις και φωτεινές εξαιρέσεις υπάρχουν. Και το ζήτημα είναι ότι δεν καταγράφονται, γιατί ακριβώς τα συστημικά μέσα ενημέρωσης δεν αρέσκονται να φιλοξενούν εναλλακτικές φωνές που δεν παπαγαλίζουν τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας. Θέλουν μονίμως να φιλοξενούν αυτούς που παπαγαλίζουν τη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας. Το ζήτημα είναι πώς στην κοινή γνώμη όλες αυτές οι φωτισμένες εξαιρέσεις θα περάσουν και θα γίνουν γνωστές. Ακόμα εγώ σου λέω και το δικό μου το βιβλίο και αυτές οι εκδηλώσεις, μεθαύριο 8 Μαΐου πάμε στη Λάρισα να παρουσιάσουμε το βιβλίο. Mm-hmm. Αυτή την έννοια εξυπηρετούν μιας αφύπνισης, μιας διαφώτισης, μιας ενημέρωσης της κοινής γνώμης για θέματα πολύ ζωτικά, τα οποία όμως παραμένουν στο περιθώριο και στα συρτάρια.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Γιώργο Χαρβαλιά, για αυτή την συζήτηση που είχαμε. η οποία πάντοτε με το γνωστό σου άμεσο τρόπο και χωρίς αναστολές δείχνει την αλήθεια όπως ακριβώς την υπερασπίζεσαι και την υπογράφεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σου εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Θανάση μου.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.